Скъпи присъстващи, сестри и братя, всяка петък вечер, когато дойдем на църква, съм сигурен, че сърцата ни са преизпълнени от радост за това, че Господ е бил с нас през тази седмица, че ни е дал живот, дал ни е здраве и че можем отново да бъдем събрани в Негово име и да отваряме страниците на Свещеното писание. Тая вечер богослужението ни е по-специално, защото започва Благодарствената есен на молитвена седмица. Както разбрахте, заглавието, мотото на цялата молитвена седмица е живот в очакване. Тая вечер ще отворим Божието Слово и ще поразсъждаваме отново за молитвата. И каква е ролята на молитвата в времето, докато очакваме. След което ще имаме възможност да се помолим по групи и след това ще ви представя обращението на президентът на генералната конференция, Тето Юсън. Ще ви представя заглавията, темите, които ще бъдат разглеждани през цялата седмица, след което ще имаме молитва на посвещение, молитва, чрез която ще пожелаем Господ да им дава повече желание да се молим, повече от Неговия дух, който да ни ръководи в тая насока по време на молитвената седмица. При да отворим обаче Божието Слово, бих искал да се помоля заедно с вас, може да останете седнали. Господи, отново си ни събрал тази вечер и те моля, отваряйки страниците на Твоето Слово, ти да отвориш нашите сърца и нашите умове. Моля те, Господи, за Твоят Свят Дух. Моля те, нека изобилно да бъде излят тази вечер и нека Той да говори на нашите сърца, нека Той да говори на нашите умове и да апелира към нас и да ни призовава към промяна, към една по-дълбока връзка с Тебе. Само в заслугите на нашия Спасител и Господ Исус моля за това. Амин. Спомня ли си някой от вас, който е бил миналият петък вечер, каква беше темата на нашите размисли миналата петък вечер? Не, че ви изпитвам, просто има връзка това, което ще разсъждаваме тази вечер с това, което разсъждавахме миналата петък вечер. Някой спомня ли си за какво разсъждавахме? За молитвата, добре. А нещо по-конкретно? Урок по молитва. И кои стихове разглеждахме? Добре, кое е Евангелие? Евангелието от Лука, точно така. Можем да отворим отново на Евангелието от Лука. Евангелието от Лука, 11 глава. Миналата петък вечер разгледахме стиховете от първи надолу, до 13 стих. И разбрахме, че учениците в един момент, след около 2 години и половина вървени след Исус, следвания Исус, застават пред Исус и му казват: Господи, желаем да ни научиш да се молим. Това е единствената молба на учениците, отправена към Исус, с желание Исус да ги научи на нещо. Единственият път, в който виждаме учениците, да казват: Господи, научи ни. И това е: научи ни да се молим. И видяхме урокът, който Исус дава. Той дава една съвсем кратка примерна молитва, след което разказва една притча и прави кратък коментар. Като всяко едно нещо, всяка една част от този урок е свързан с взаимоотношението. Така както Исус казва, така както децата се обръщат към родителите, така както приятел се обръща към приятел, по същия начин е молитвата. И разбрахме, че Исус Христос е въплъщението на молитвата. в един момент идват при него едни хора и му казват, защо Господи, твоите ученици не се молят? И той им казва, как е възможно съдбарите да се молят, докато младоженецът е с тях? С други думи, как е възможно, докато аз съм с тях, те да постят и да се молят? Няма логика, защото аз съм с тях. Те общуват директно с мене. И всъщност разбираме, че докато чакаме Христовото завръщане, ние се молим. Защото това е един от основните начини да имаме връзка, да поддържаме връзката си с нашия Господ и нашия Спасител. Живот на очакване. Това очакване е в контекста, ще разберем малко по-късно, е в контекста на нашето очакване на второто пришествие на Исус Христос. И очаквайки го, как да го очакваме? Тая вечер ще разгледаме притчата, която Исус дава на своите ученици малко по-подробно и от един друг ъгъл. На молбата на учениците, Господи, научи ни да се молим, той им дава една кратка примерна молитва, след която разказва притча. 11 глава на Евангелието от Лука, 5 стих. Ако някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ и му каже, приятелю, дай ми назаем 3 хляба, понеже един мой приятел дойде от дома, от път и няма какво да сложа пред него. И ако той отвътре отговори, не ме безпокой, вратата е вече заключена и децата ми са с мене в леглото, не мога да стана да ти дам. Казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото трябва. Един пастор от Англия разказва следната история, която се случила с него. От време на време той е бил канен в Пакистан, където изнасял различни уроци на служителите в тази държава. Един ден, един от хората, които познавал там, му се обадил и казал, аз съм в Англия, в Лондон, моля те, помогни ми. На летището съм, би ли могъл да дойдеш, да ме вземеш с колата и да ме заведеш ери къде си. Имам да си свърша определена работа. Пасторът го взел с колата, закарал го където трябва, целият ден отделил за този човек. След това той човек успял да хване своят самолет обратно към своето родно място и се прибрал. Успял за един ден да си свърши цялата работа, свързана с някакви документи и се прибрал. При да се прибере, обаче казал на този пастор, следващия път, когато дойдеш в Пакистан, искам непременно да ми се обариш. Искам да се видим. Минало време и този пастор трябва отново да отиде в тази държава. И той предварително се обадил на този човек и му казал, виж, идвам в Пакистан, ако желаеш, можем да се видим. Той му казал, ще те чакам на летището. Пасторът отива на летището и този човек го чака. Тръгнали да излизат от летището и човекът го повел към една много скъпа кола. Казал, заповядай, отворил вратата и казал, заповядай. Пасторът така леко се стъписал, казал, о, не знаех, че така разполагаш с богатство, не знаех, че си заможен. И местният човек казал, не съм заможен. Наех тази кола, за да ти покажа, че ти си ми наистина добър приятел. След това го завел в своя дом и там била сложена една огромна трапеза, пълна с всякакви ястия, разнообразни ястия. Пасторът от Англия казал, няма нужда, аз Аз имам един стомах само. Не мога да ям повече, отколкото е възможно, колкото ми е възможно да ям. И човекът му отговорил: няма нужда да изяждаш всичко. Приготвили сме ти всичко това, защото искаме да опиташ от всичко. И по този начин искаме да ти покажем, че ти наистина си ми добър приятел. Ти си ми истински приятел. Той пастор казва, той човек ме третираше, отнасяше се с мене като към цар. Като че ли аз бях господарят в този дом. Така се усещах в неговия дом. И представете си, уважаеми присъстващи, че имате такъв приятел. Всеки един малко или много има такъв приятел. Може би не слага пред него трапеза, на която има ястия от всякакъв вид, но може би всеки от нас има приятел, който би направил всичко за нас. Представете си, че този приятел, който се отнася с нас по такъв начин, който се отнася с нас като че ли ние сме царете, като че ли ние сме господарите, представете си, че този приятел дойде в моя дом, дойде във вашия дом. Неочаквано. И вие отваряте хладилника и няма нищо. Приятелят, който се отнасял с вас като с цар, идва във вас и няма какво да сложите на трапезата, на масата. Един хляб нямате дори. Той идва от дълъг път гладен. Близкият изток по това време няма денонощни магазини. И този приятел, който ни е описан тук в притчата, се случва точно това. Му идва приятел. И той няма какво да сложи на масата. И какво прави? Отива при друг приятел. Забележете, че тук цялото действие се развива между приятели. Той отива при друг приятел и хлопа на вратата. Късно е вече, хората са си легнали. Само че в Близкият изток по това време са си легнали по такъв начин. Бащата лежи до вратата, майката е легнала до прозореца. И между бащата и между майката са децата. По такъв начин били стаите, че ако трябва бащата да отвори вратата, трябва всички да се изправят. Това означава, че за да отвори на своят приятел, трябва да събуди всички. И реакцията е нормална. Приятелят чука и отвътре се чува, кой е? Аз съм твоят приятел. Имам нужда. Имам нужда от хляб. Децата са легнали, не виждаш ли? Как да стана да ти дам като трябва да ги събудя? И в притчата се казва, че приятелят настоявал. Може би настояването не е свързано с постоянно хлопане по вратата. Докато на човекът, който е отвътре, му писне да слуша. Представете си обаче, че приятелят, който стои отвън и който чака за хляб, за да нахрани своят приятел, който е вкъщи, каже следното. Приятелю, аз съм пред вратата и няма да си тръгна, докато не станеш и не ми дареш един хляб, за да нахраня моят приятел, който ме третира като цар. Как бихте се почувствали вие, ако вашият приятел дойде на вашата врата и почука, и на вас не ви е удобно, не ви е комфортно в този момент да отвърнете нуждата му, но той каже, аз няма да си тръгна, докато ти не удовлетвориш моята нужда, защото по този начин аз ще помогна на някой друг. Аз ще удовлетворя нуждата на някой друг. Аз съм сигурен, че всеки от нас би станал и би дал, би отвърнал на нуждата на нашият приятел. А можем ли да интерпретираме по този начин тази притча? Аз съм убеден, че можем, защото имаме примери в Божието Слово, които буквално ни дават същата вест. Спомнете си Яков, който пътува към своята родна земя. И в една нощ, когато умът му е зает с това как ще се срещне със своят брат, изведнъж започва да се бори с един непозната личност. Той осъзнава обаче в един момент, че тази непозната личност е самият Бог. И той се хваща за самият Бог и казва: няма да те пусна, докато не ме благословиш. Няма да те оставя да си тръгнеш, докато не удовлетвориш моята нужда. И Бог го прави. Исус Христос върви излиза от Ерихон и един слепец научава, че Исус Христос върви. Името му е Вартимей. И той започва да вика: Исус е Синя Давидов. Смили се. Исус в първият момент като че ли не го чува. Продължава да върви. Хората около човекът казват: мълчи, не дей да дига шум. Той обаче се казва в Евангелието още по-силно. Започна да вика: Исус е Синя Давидов, смили се над мене. Няма да те оставя да продължиш пътя си, докато не ми обърнеш внимание, докато не погледнеш към мене, докато не отвърнеш на нуждата, която имам. Скъпи приятели, Бог е нашият приятел. Ако отида при Него и поискам нещо, за да помогна на някой друг, Той няма как да ми откаже. Всъщност обаче Бог не е като този приятел, който казва: сега не ми е удобно, сега не мога. Всъщност Бог няма търпение да отидем при Него и да поискаме. Елън Уайт много често казва, че Господ само чака да го помолим, за да се намеси, за да даде, за да благослови. Тая вечер нека да помислим, има ли нещо в живота ни, за което бихме искали специална Божия намеса. Може би вреден навик, може би лоша черта в характера, която наранява близките ми, може би слабост, заради която толкова често падам и съгрешавам и по този начин се отделям от моят Спасител. Готови ли сме да застанем пред Исус и да кажем: няма да те оставя, докато не ме освободиш от греха, докато не ме освободиш от тази лоша черта? Може би докато живеем в живот на очакване на Христовото завръщане, ние имаме скъпи близки, деца, родители, братовчеди, приятели, които обичаме с цялото сърце, с които желаем да прекараме цялата вечност. Готови ли сме тази вечер да кажем на нашия Спасител: няма да те оставя, докато не ми подариш близките за вечността? Такава молитва дава възможност на Бог за една по-силна, по-явна намеса в живота на нашите близки. Един пастор разказва следната история. Отишъл на родова среща на неговата съпруга и там видял Може би сте чували тази история, ще ви припомня, ако сте чували. Там видял един огромен човек, който бил целият обрисуван с татуировки. Имал дори татуировки тук на външната част на ръцете, имал татуировки тук отзад на главата, само на лицето му нямал татуировки, то защото нямал пари, свършили му парите и не можал да се татуира по лицето. И понеже му направил много силно впечатление, отшел при него, заприказвал се, в един момент разбрал, че той бил главен дякон в неговата църква. И така се пошегувал с него и му казал, ако беше в моята църква, щяхме така да дебатираме дали въобще да те приемем в нашата църква, пък ти си станал главен дякон в твоята църква, що за църква ходиш ти? И той човек му разказвал своята история. Бил израснал в адвентно семейство, бил прият в наш колеж, учил там. В един момент, не е станал в един момент, но отдалечил се от църквата, отдалечил се от Бога, присъединил се към някаква рокерска банда, която извършвала така не много добри неща. И 15 години се занимавал с това. Пропил се, наркотици. След 15 години той си намерил някаква работа, намерил си жена, намерил апартамент, започнал да живее там. След 2 години обаче загубил работа, жената го оставила, той нямал пари да си плаща апартамента, изгонили го на улицата и от един месец, и в продължение на един месец живеел на улицата. И депресията била толкова силна, че той пожелал да се самоубие. Един ден взел пистолета и го насочил към главата си. И така, докато събирал кураж да натисне спусъка, чул глас от един на църква. Той в първи момент се е стреснал, но след това си помислил, че нещо му се е причуло, отново насочил пистолетът и отново същият глас от един на църква. Продължил да упорства, но в края на краищата се подчинил на гласа и отишъл на църква. И пасторът, така както застанал на вона, го видял, че седнал на последният ред в една доста голяма църква. Погледнал веднъж, погледнал втори път, опитал се да започне проповедта, но не успял. Слязал от амвона и отишъл до последният ред, а 3-4 реда от хората се били изнесли оттам, защото след един месец живот на улицата, миризмата от този човек била непоносима. Той отишъл, пасторът прегърнал човека, започнал да го целува. Това бил неговият съквартирант от времето, когато учили заедно. Един месец по-рано, при тази случка, пасторът, неговата съпруга и още няколко техни приятели разлиствали списъка от студентите, които били по тяхно време, стигнали до неговото име и се запитали, абе, какво се случва с този човек? И започнали да се молят. Тоест, помолили се тогава, когато били събрани, и пасторът и жената, и жена му започнали всеки ден да се молят за този човек. И след един месец той бил в тяхната църква. Но още по-удивителното е, че в родният дом, в родната къща на този човек, имала една майка, която в продължение на 17 години, всяка сутрин ставала в 4 часа, за да се моли за своят син. Един път на седмицата тя отделяла един ден, за да пости за своят син. И в края на краищата Господ след 17 години отговаря по един драстичен, много явен начин. Така че той човек напълно променя живота си. Една майка, която решава да се хване за своят Господ и да каже, няма да те пусна, докато ти не отговориш на моята молитва. Сигурен съм, че има хора, които го правят от тук присъстващите. Сигурен съм, че има хора, които са се хванали за Господ и казват, няма да те пусна, докато не ми подариш близките ми. Докато не ме отървеш от моят грях, от моята слабост. Няма да те пусна, няма да те оставя да си тръгнеш. Сам Исус в Гециманската градина, когато е поставен пред избора дали да се откаже или да продължи и да изпие горчивата чаша, той решава и казва, нека да бъде твоята воля. Като по този начин Исус казва, аз няма да си тръгна от тази земя, докато не дам спасение, докато не дам надежда на моите приятели, на тези хора, които в момента нямат надежда. Това е нашият Господ, това е нашият Спасител. И ние спокойно тази вечер можем да застанем пред Него и да го хванем, да се хванем за Него и да кажем, няма да те пусна. И сам Исус казва, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. След малко ще се съберем по групи и аз ви моля, отделете половин минута, една минута и споделете, ако желаете, ако е възможно във вашата група, малка групичка, която сте си образували. Споделете това, което желаете да извърши Господ във вашия живот, в живота на вашите близки. Ако искате да останете сами, може да го направите. И да кажете, Господи, няма да те оставим, докато ти не направиш това в моя живот, в живота на моите близки. Можем да го направим сега, след което ще изпеем една песен и ще ви прочета приветствието и посвещението на президента на Адвентната църква към Генералната конференция, след което ще имаме молитвеното посвещение за молитвената седмица. Сега обаче можем да се съберем на малки групи и да представим нашите молби пред нашия Господ. Преди това обаче една специална нужда за молитва. Получено едно писмо от съпругът на Капка, която е дъщеря на пастор Ганко Мавродиев. Вие знаете, че тя отдавна има здравословни проблеми, сега обаче има усложнение, нещо по-сериозно. Утре ще бъде представено пред вас това писмо. Сега обаче в аванс ви споменавам, че ситуацията при нея не е много добра и тя се нуждае наистина от нашите молитви. Утре ще бъде представена и възможност за помощ, финансова помощ. Но нека тая вечер в нашите молитви да споменем и нея. Сега можем да се съберем и да се молим. Отново припомням, че общото заглавие на молитвената седмица тази година е живот в очакване. Обращение от президента на Генералната конференция на ЦАСД. Вдигнете тръбата и нека силно прозвучи. Исус се завръща. Думите на тази известна духовна песен отекват в сърцата на адвентистите, докато чакат с нетърпение този велик ден. Пробуждането и второто пришествие са твърде навременните теми за четивата от молитвената седмица тази година. Те са с дълбок смисъл, когато разглеждаме блажената надежда, спешността на прогласяването на тройната ангелска вест, сигурността на пророчеството и реалността на първото и второто възкресение. Каква роля играят трите ангелски вести за пробуждането на църквата и на всеки един от нас? Каква е връзката им с светилището? Каква е връзката между белезите за второто пришествие на Христос, пробуждането и ангажирането с нашата мисия? как можем да сме сигурни във второто пришествие и в надеждата за възкресението. Каква е функцията на милениума и второто възкресение в контекста на великата борба? Тези въпроси и още много други ще бъдат разгледани в богатите с сила и изпълнени с духа, четива от молитвената седмица. Каня ви да се присъедините към мен, когато с молитва обмисляхме тези важни теми и заедно очакваме крайния резултат от пробуждането и реформацията, вечния живот с Бога. Бог да ни благослови, когато заедно заставаме като световно църковно семейство и се молим през тази специална молитвена седмица. Тед Уилсън, президент Църква на адвентистите от седмия ден. Ще ви представя и заглавията на темите, като всяко едно заглавие има и подзаглавие. Всяко едно четиво е в контекста на Христовото завръщане. Първата тема е сила за приключване на делото, като подзаглавието е изискване на тройната ангелска вест. Второто заглавие е знаех си, че идваш. Подзаглавието е сигурността на второто пришествие. Следващото заглавие е само ти си достоен, с подзаглавие поклонението и второто пришествие. В такъв случай как да чакаме? Следващото заглавие е с подзаглавие търпеливото очакване и второто пришествие. Следващото заглавие е синовете ти и дъщерите ти ще пророкуват. С подзаглавие дарът на пророчеството и второто пришествие. Следващото заглавие е Христос във вас, надеждата на славата и подзаглавието е увереността и второто пришествие. Най-големият ужас, най-голямата надежда. С подзаглавие сигурността и радостта от възкресението. И последната тема, приключване на борбата. Тук няма подзаглавие. Последната тема е част от последната статия от Великата борба. Сега съм поканил няколко човека на различна възраст. Моля да заповядат отпред. Те ще се помолят с молитва на посвещение по отношение на молитвената седмица. Те ще призоват Святия Дух да ни дава повече молитвен дух, повече желание, повече посвещение, повече постоянство за молитва. Нека да се изправим. След тяхната молитва ще поканя брат Борко да приключи богослужението с даренията.
Боже наш, в достойното име наше, мил Спасител Исус Христос, заставаме пред Твоя благодатен престол с пълното съзнание, че ние сме отглас на пророчеството да изнесем тройната ангелска вест най-напред за самите себе си и после със живот и дело на нашите съчовеци. Боже наш, ние сме Ти благодарни, че в тази молитвена седмица може да направим един баланс на нашия верския живот и да дойдем още по-близко при Тебе. Ние Те молим, помоли дълбоко да чувстваме нашата зависимост от Теб. Предай ни вяра, че това, което си ни поверил, то ще се осъществи, както за нас като отделни личности, така за много хора, които Те очакват вън от света. Помогни ни да им дадем тази вест. Господи на силите, благослови ни като отделна личност, благослови ни като семейство, благослови ни като общество, така, защото да изпълним поръчението с дух и сила, такава, каквато Ти се ни е обещал. В достойното име на Спасителя Исус Христос, чуй молбата ни и изпълни нас с Твоя свят дух. Амин.
Мили Господи, заставаме пред Тебе като народ, желайки Твоето благословение. Ти, Господи, си казал, че ще наблагословиш, когато искаме. Затова, моля Те, благослови Твоя народ. Нека да имаме желание да се молим и да се застъпваме за хората в този свят, защото нуждите са големи. Моля те, ти не промени, така че да бъдем светлина на този народ, като започнем от най-близките, от семействата ни. Искам да ти благодаря и за отговора на молитвите ни за моята дъщеря, отговора за това, че тя беше излекувана и очуди самия доктор в София. Благодаря ти за тази опитност, която има и с това я доближи още повече до тебе. Моля се за църквата, моля се за всеки от нас и като вярващи, като общество, ти не благослови и излей духа си над нас. Амин.
Мили Исусе, благодарим ти за тази прекрасна седмица, която си ни дал. Благодарим ти, че с тази вечер ние навлизаме в молитвената седмица. Благодарим ти също така, че ще можем да отделим едно по-специално време на молитвата и на общението с теб. Моля те, през тази предстояща молитвена седмица да почувстваме близостта си с теб и да видим твоята сила в нашия живот и в живота на хората около нас. Амин.
Господи, благодарим ти за твоята милост и за твоята грижа към нас. Моля те, Боже, да използваш тази молитвена седмица за това да ни доближиш към теб, за това да ни изобличаваш и да ни променяш по твоя образ. Моля те, Господи, да ни изпълниш с твоя дух и хората да познават, че ние сме твои ученици. Заради Исус те моля да ни благословиш в твоето име. Амин.
Благодаря ви. Може да седнете, докато съберем доброволните дарения.
Велики и истини Боже наш Творче на всемира, в святото и достойно име на нашия Господ и Спасител Исуса Христа и в заслугите на Неговата жертва, дадена на Голгота за нас грешните човеци, ние издигаме нашия слаб глас към Теб, като Ти благодарим за Твоите грижи, добрини и милости, които си положил към нас през изтеклата година и се молим, Татко Небесен, бъди с нас и по време на молитвената седмица, молим се да отвориш широко нашите умове и сърца, да бъдат податливи на влиянието на Святия Дух, благослови ни с вяра, с надежда, с дразновение в нашия духовен живот. Молим се също така да благословиш и да откликнеш на нашите молитви за болните, особено се моля за сестра Капка. Помогни, Баща Небесен, да може това дете да почувства Твоята велика и изцелителна мощ в живота си. Молите се, Татко, благослови тези, които са отруени, обременени, осамотени, които не можаха да дойдат на поклонение в Твоя дом. Заради Господа Исуса Христа, попросто това не, че съм достоен. Амин.